Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdótt, þar sem ekkert gefið eftir.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cierre tu cuerpo todo un manuscrito.
This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos.
Despacito.
Komið í sæl síðdegis útvarpið og útvarpið sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér. Við ætlum að ræða Framsóknarflokkinn og flugvallavinni. Við ætlum að byrja á því. En það hefur vakið athygli viðtal sem að fór hér fram á útvarpi sögu við Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur, oddvita Framsóknar og flugvallavina í síðustu viku, en þá var hún að tala kostnað sem að væri samhliða því að taka á móti hælisleitendum og þeirra börnum sem að væru hér í skólum. Hún var að tala kostnað þessu samfara, en það hefur valdið tölvörðu uppnámi greinlega hjá framsjónarmönnum, en allavega hafa ungir framsjónarmenn líst yfir vantrausti á Sveinbjörgu og þeir telja að þær hugmyndir sem Sveinbjörgu tali fyrir gangi bera upp við stefnuflokksins og þetta segir í yfirlýsingu frá stjórn félagsins á Facebook í gærkvöld. En hér á línunni Ragnar Rögnvaldsson, formaður félags ungra framsóknarmanna. Sæll og blessaður.
Já, komið sæll og blessaður.
Herðu, þið lýsið yfir vantrausti og Sveinbjörgu Birnu. Geturðu útskýrt nánar hvað þið eigi við?
Við einfaldlega treystum en ekki til að vera í forystu fyrir okkur í Reykjavík.
Nei, og út af hverju ekki?
Að tala sokkin kostnað þegar að vera ræðin börn bara ekki eðlilegt og svo þetta moskumál, þannig að þetta ekki bara þetta eina viðtal sko.
Já, það þetta moskumál. Ef við höldum okkur við það sem að hún var að tala þennan kostnaðalið, finnst ykkur ekki bara eðlilegt að það sé talað kostnað samfara því að við séum að auka þjónustu inn í grunnskólana?
Jú, en þetta allt spurningin hvernig hún situr hlutina fram. Sokkin kostnaði þýðir eitthvað sem að þú fari aldrei tilbaka, sko.
Já.
Menntin, þú fari alltaf menntin tilbaka.
Já. En er það bara svona viðkvæmt orðalagið eða eða eru þið bara persónulega á móti henni? Hvað er?
Hvað meinaru persónulega mótinu sem bara einstaklingi eða bara...
Já, já, bara henni, Guðfinnu, nei, henni Sveinbjörgu.
Ég ekki persónulega móti Sveinbjörgu, sko.
Nei, en er ekki eðlilegt að borgarfulltrú að tala kostna sem þennan sem líst af í skólakerfinu?
Jú, en það spurning hvernig þú kemur því frá þér. Það þetta fara fram á auki fjármál fór ríkinu.
Já.
En sokkin kostnaður hagfræði hugtak sem að þýðir glata fé. Það ekki glata fé að menta börn. Hvort sem að þau eru hérna, flóttamenn, útlendingar, íslendingar, það ekki tapa fé.
En nú talaði hún það í þessu viðtali, nú talaði hún það að það var ekki þar með sagt að ætti ekki að hjálpa börnum hælisleitenda.
Já, en það hjálpar ekki að stopna einhvern sérskóla sem reyngöngu fyrir flóttabönd, sko.
Nei,
það ekki að fara aðstofa einn eða neitt, sko.
Nei, en hvað með móttökumiðstöð?
Móttökumiðstöð fyrir flóttabönd, sem að eru þá skóli fyrir þau.
Já, meðal annars, já.
Sem að eru bara, nei, við höfum svo sem ekki að rækta, en hérna, ég sé alveg fyrir mér að fara leið eins og í Noregi, þar sem að börnum er kennt tungumáli almennilega og svona, en það ekki sér skóli, raunverulega, sko.
Nei.
Fyrir ekki að þú talar hann Noreg, það finnst þér ekki eðlilegt ef að börn koma frá útlöndu sem tala ekki íslensku, við vitum það að þau tala ekki íslensku, að þau séu ekki sett í almenn skóla innan börn sem tala íslensku og þau geta ekki fylst með því sem að gerast í kennslustofunni. Er ekki betra að fara þá þessa leið sem farin í Noregi, börnin eru sett í sér skóla, þegar að segja börn hælisleitanda, þau læra þá málið og þegar eru búin að læra málið, þá eru þau sett í almenna deild. Hvað segir nú það? Er það ekki eðlilegt svo þau læri?
Ég alveg hlindur því að þeim sem kennt íslenska, sko, en það þarf ekki að gera því sér skóla. Það bara hægt að vera með sér deildir í skólum, almenna skólum.
Sér deildir? Hver munur á því?
Til þess að kenna íslensku.
Já, en það var það sem hún hafði ekkert á móti því. Hún hérna...
Nei, hún það sem að fer fyrir bjóstið okkur er þetta orðalaginnar að tala sokkin kostar.
En þú... Já, það orðalagið.
Já.
Hvað voru þið mörg á fundinu sem ákvaða þetta?
Það sátti fjóru fundin og þrír greiðu atkvæði með einn á móti.
Það eru þrír sem greiðu atkvæði með því að lýsa vantrausti á hana.
Já.
Finnst ykkur þetta nægjanlegt til þess að lýsa vantrausti á borgarfulltrúan ykkar, oddvitann?
Stjórnarfundir eru bara almennt þannig að ef að meirhlutin greiðu atkvæði með því, þá verða samþykkt.
Já, þannig að þið vitið ekki almennlega hvort að þetta er almennt vilji...
Þetta er ekki félagsfundur sem að ákveða.
Nei, þetta er ekki, já, þetta er stjórnin, er ekki já. Almennt félagi.
Við tökum það skipt fram í álutuninni, sko.
Já.
Þú myndist áðan á það að þið væri ósátt líka við þennan borgarfulltrúa vegna afstöðu hennar í svo kölluðu moskumáli, útskýrðu það fyrir okkur.
Þegar hún einfaldlega talaði gegn því að leifa moskum að byggja þarna með að við varum með þjóðkirkju.
Nei, hún gerir það. Hún vildi að þeir greiddu fyrir lóðinu.
Hún sagði, meðan við erum með þjóðkirkju, þá eigum við ekki að vera útsetta lóðum til annara trúfélaga.
Já, en hún vildi lagði áherslu á það eins og hún hefur sagt að þeir greiddu fyrir lóðinu.
Telur þú
að þeir eigi að greiða fyrir lóð, moskum?
Ég persónulega eða félagið.
Já, félagið. Hvort sem heldur er?
Félagið hefur sem ekki rætt þetta.
En þú?
Ég persónulega er bara ekki mynda með skoðu nú.
Nei. Nei. Þannig að þú telur ekki það þó að sé einhver stjórnmálamaður sem er andvígu því að ákveði trúfélag sem er ekki kristi félag fái á endurgjalds mjög rándýra lóð. Þú er ekkert að móti því að það sé ekki ber ekki vott um einhvers konar ógeðfelt viðþorf.
Fyrirgeðu, ég er náðu ekki alveg hvað að sagði Pétur. Pétur?
Ég spurði að því hvort þú telur að stjórnmálamaður sem hefur þá skoðun að trúfélag sem er ekki kristið eins og múslimarnir verið láttum greiða fyrir dýra lóð hvort að þú teljið það vera eða hvort þið teljið það vera ógeðfelt að skoðun er í lægi að hafa slíka skoðun eitthvað mati?
Það er sjálfsögðu í lægi fyrir einhverja en það samrýnist ekki stefnu framsóknarflokksins að mismuna á grundvelli trúarbragða eða kynþáttar.
Nú þú varst að segja áðan að það væri hérna að þið hefðu ekki skoðun á þessu hvort að þetta greiða fyrir lóðin eða ekki?
Ég það er félagið að framsóknarflokkurinn er með það í stefnu að þú mismunar ekki.
Nei, það eru kannski allir flokkar sem vilja það náttúrulega ekki en hins vegar það skortir stefnu svolítið í þessum málum og þessum eru sérstakur álíktur hjá ykkur.
Meðan núverandi meiri hluti í Reykjavík er ennþá með það þannig að hérna, kirkjan eiga að fá fríjar jarðir, þá hljóta bara önnur trúfélagi að ganga þér saman.
Það er til lög um kirkjujarðir, sérstök lög sem að heimila sveitafélagi.
Já, já, heimila, en ég segja
meðan það er að gefa
þá. Það var náttúrulega bara að leifa öðrum að það líka frýtt sem að eru trúfélag.
En ertu Ragnar að segja það að þetta gamla mál, ef svo má segja, þegar hún er umlega kjörin meira að minna út á þessa umræðu, það má segja það, og Guðfinna líka, að ertu að segja það að þetta mál sé að hafa svona mikil áhrif á ykkur í dag að þið telli ástæðu til að lýsa vantrausti á hana vegna þessara ummæla?
Ég vegna þessara óumælunum sem hann var með daginn sokkin kostnað.
Eigum við Ragnar aðeins að heyra hvað hún raunlega sagði í vitalinu? Hlustaður á vitali?
Já, ég hlustaði á vitali reyndar eftir á í endurflutningi.
Já, eigum við aðeins að heyra bara östutt hvað hún sagði? Já.
Kennarar og félagsráðgjafar í grunnskólum borgarna sem ég hef rætt við að þeir hafa til dæmis talað hversu hérna vand með farið og mikil kostnaður fylgir því að taka á móti börnum sem er í leita alþjóðlegri vend inni í grunnskólana og styðja þá þetta til þess að læra íslensku og komast að stað í námi og þetta er náttúrulega mismunandi hversu stelpur og strákar og annað slíkt og hérna vegna þess að svo eru þau kannski farin eftir 6 mánuði, 12 mánuði, 1 ár, 2 ár þegar það er búið að vísa fjölskyldunum úr landi. Þá er þetta einhverju leiti sko sokkin kostnaður hjá hérna Reykjavíkurborg. Með þess er ég ekki að segja að við sem að sjá eftir því að þjónusta þessi börna einhverju hætti að kenna að lesa og skrifa og reikna. En þegar þeir eru sett inn í bekki vegna þess að við erum með stefnu skólan aðgreiningar, að þá verður mjög mikill fókus af þessum hópi sem er inn í bekknum, sem þarf stuðning til dæmis, mjög margir sem eru með hérna er á einhverfi rófi eða með athygli spresti að þurfa sértaka aðstoð í námi sem að fá hana kannski ekki vegna þess að fókusin er á öðru. Þess vegna hefur þeirri hugmynd alveg skotið upp hvort að sé eðlilegt að það sé bara sér skóli stofnun sem taki við þessum börnum sem er að koma með foreldrum í leita alþjóðlegri vend og síðan þegar viðkomandi fjölskyldar það kom með dvalarleyfi á Íslandi að þá farið er inn í skólana. Þannig að þegar þú spyrðum tjekkan fyrir þessu, að þá er tjekkin settur beint fyrir útlögun kostnaði, en ekki þessum sem ég vil meina sé sokkin kostnaður í tengslum við svo margt annað.
Þú heyri þetta, Ragnar.
Já, mjög vel.
Sko, þarna er hún svo ekki verið umvilst að hún er að tala þetta ekki satt bara tímabundi þeir sem eru ekki komnir með eins og stöðu hælisleitenda og eru bara að bíða hérna og það er óvíst hvað verður það í framtíðinni, hvort þeir koma til með að fá búsettu hérna. Er ekki bara eðlilegt akkur að hún hafi varpað þessu síð svona fram eins og annars það er gert ef að er einhver kostnaði sem að menn þurfa að taka stáfið?
Sem að menn þurfa að taka stáfið?
Já.
Sko, ég bara, við stjórnin erum ekki sammála því að þetta sé sokkin kostnaður. Þetta er einfalda eitthvað sem að við þurfum að fíla við. Við erum með alþjóðlega skuldbindingar. Við tökum á móti flóttafólki, við tökum á móti hælisleitendum. Og við einfalda bara hérna, þurfum að ræða, nei, hérna, þurfum að dýla við það. Það Já. Er bara þannig, það er ekki ókipið, sko.
Nei, einmitt, en vitið þið kostnaðarhliðin af þessu, vitið hvað kostar að taka á móti einni fjölskyldu með tvö börn til dæmis?
Ég svo sem ekki með eitthvað tölum fyrir frá mig, ég stöndum á landi.
Já.
En í sambandi, mér langar að spyrja.
En hérna, aðeins, já, í sambandi við þetta, hérna.
Má skjóta einu örstu þínu sem tengið ekki beint þessu? Ég hef svona 3-4 mínútur viðbótt.
Já. En af því að hún var að tala skóla án aðgreiningar og það bara raunverulega mál sem ekkert mikið hefur verið rætt að það sem skólakerfið byggt upp þannig að sé skóli án aðgreiningar. En það hefur ekki fengist nægjalegt fjármag til þess að hafa þá þjónustu sem að það hljóðar upp á. Er það ekki það sem Sveinbjörg er að tala
Þá náttúrulega hlýtur meirihlutinn og minnuhlutinni í Reykjavík einhvern veginn að það eru óskiptir meira fjármagnir frá Reykjavík, nei, frá ríkinu.
Já, frá ríkinu.
Og önnur sveitafélög þurfa að gera það líka. Mm-hmm. Sem eru að taka móti hælisleitendum og flóttafólki og...
Já. En eru þið þá að segja það bara þar með að þið vilja ekki vilja hún segja af sér eða?
Já, vantraust sjóðar upp á það að horku víki.
Já, viljið þið það? Til þessi þrír stjórnarmenn?
Já.
2013 þá vann Sigmundur Davíð, formaður eitthvað þá, eitt stærsta kostningasigur í sögu seinni tíma fyrir Framsóknarflokkinn. Nú Framsóknarflokkurinn snerist gegn sínu formanni og hann er ekki lengur formaður. Nú síðan er það þessi borgarfulltrú fyrir gæðu. Hérna, þið hafi líst vantraust á hana þá komu tveir menn inn en í 2010 þá var Einar Skúlason í framboði, hann var framkvæmdastjóri Alþjóðhús, held hann að fengi 2-3% ef hann náði því. Akkur er það fæla frá þá stjórnmálamenn sem almenningu vill þá kjósa, hvernig stendur á því?
Við náttúrulega bara fylgjum okkar samfæringu og fylgjum stefnu flokksins.
Er þá samfæring ekkar svo að vera andvíð þessu stjórnmálamennum sem að ná til fólksins og
Nú ætlum ég að segja reyktiður með Sigmund Davíð, því þú bótt að nefna hann. Ég barðist gríðarlega mikið fyrir því að hann áfram formaður. Hann alveg 100% minn maður. Þannig að þetta er fjöldarhefingu og það eru mjög svona skoðanir í flokknum. Með, þú veist, fólk og menn og konur.
Já, en þið eru allavega búin að lýsa yfir þessu vantrausti á Sveinbjörgu og hérna... Og þú telur að hún að bara fara frá og hvað viltu í staðinn?
Ég vil Guðfinu.
Þú vilt Guðfinu í staðinn?
Já.
Er þetta
persónu? Það er mín persónu skoðun, ég vil fá Guðfinu. Nei, já, það er mín persónu, það er ekki hérna félagi sem þú alveg fendur þess að það er bara mín persónulega skoðun.
Já.
Guðfinu. Svo þessi haldið til haga.
Já. En einhverja frekari aðgerið sem þið hyggjist svona standa fyrir í framhalda þessu?
Það bara kemur alltaf ljós á næstu dögum. Það er stjórnarfundur planað núna bara í næstu viku aftur og þá verður frekari frétta að mænta.
Já, hvað þið gerið?
Já.
Hérðu,
þá... Ég langar kannski líka að þakka einhver hérna á út af sögum.
Já.
Fyrir að hafa allavega veitt þessu máli athygli.
Já, þetta vekur athygli sannlega, en við bara þökkum þér kærlega fyrir og hérna gangingu vel. Ragnar Rögnvaldsson formaður félags ungra framsóknarmanna í Reykjavík. Takk fyrir þetta.
Takk.
Nú, við hérna...
Það er aðtýrðisverð sem kom þarna fram í sambandi við það að hann hefði ekkit að móti því ég skildi hann þannig að það væri þá sér deildir innan skólans, ég get ekki sé að það skipti einhverju máli ef að þessir hérna, börn hælisleitenda fara þá inn á og, eins og gerist í Noregi og annars staðar.
Já, Þýskalandi þeir vilja nú.
Sko, það er bara liggur í augum uppi að þessi skóli án aðgreiningar sem virðist vera stefnan
sem leiði til þess að börnin öll eru sett í sömu kennslustofu, mm-hmm. börn sem kunna ekkert í íslensku. Hvaða gagn er að því? Til hvers er verið að því? Barni þarf fyrst að læra máli til þess að eiga möguleika á því að meðtaka kennsluna. Það gengur nógu erfilega að virðist vera fyrir íslensk börn að njóta góðs að þessum hérna, grunnskóla. Hvað þó börn sem tala ekki tungumálið? Svo við menn verða náttúrulega að vera, sko, það er þetta sem máli í raunum verður snýst og það er þetta sem hún er að tala Síðan eru þeir að leggja þunga áherslu á það að hún hafi sagt eitthvað sem að það er eins og orð og framsetning skipti miklu meira máli heldur en efnisinni haldið. Hvernig stendur á því?
Já, ég heldur við eitthvað bara heyra aftur og það sem að einmitt Sveinbjörg sagði í þessu vitalis og það verið tekin allur vafi af því að hún ákvað hún var að leggja áherslu og það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir oddviti framsunumanna og flugvallarvinna sem að lét þessi ummæli falla í síðustu viku hér á útvarpi sögu og mikil viðbrögð orði við þessum ummælum vonandi ekki að neitt hafi miskili en hér getur fólk heyrta svart á hvítu hvaða var sem hún sagði.
Kennarar og félagsráðgjafar í grunnskólum borgarna sem ég hef rætt við að þeir hafa til dæmis talað hversu hérna vand með farið og mikil kostnaður fylgir því að taka á móti börnum sem er í leita alþjóðlegri vend inni í grunnskólana og styðja þá þetta til að læra íslensku og komast að staði í námi og þetta náttúrulega mismunandi hversu stelpur og strákar og annars slíkt og hérna vegna þess að svo eru þau kannski farin eftir 6 mánuði, 12 mánuði, 1 ár, 2 ár þegar það er búið að vísa fjölskyldunum úr landi. Þá er þetta einhverju leiti sko sokkin kostnaður hjá hérna Reykjavíkuborg. Með þess er ég ekki að segja að við sem að sjá eftir því að, að þjónusta þessi börn að einhverju hætti að kenna að með lesa og skrifa og reikna. En þeir eru sett inn í bekki vegna þess að við erum með stefnu skólan aðgreiningar. Mm-hmm. Þá verður mjög mikill fókus af þessum hópi sem er inn í bekknum sem þarf stuðning til dæmis margir, ja. Mjög margir sem eru með hérna eru á einhverfi rófi eða með athyglisbresti að þurfa sértaka aðstoð í námi sem að fá hana kannski ekki vegna þess að fókusin á öðru. Þess vegna hefur þeirri hugmynd alveg skotið upp hvort það sé eðlilegt að það sé bara sér skóli stofnun sem taki við þessum börnum sem eru að koma með foreldrum í leita alþjóðlegri vend og síðan þegar viðkomandi fjölskyldar það kom með dvalarleyfi á Íslandi að þá farið er inn í skólana. Þannig að þegar þú spyrðum tjekkan fyrir þessu, að þá er tjekkin settur beint fyrir útlögun kostnaði en ekki þessum sem ég vil meina sé sokkin kostnaður í tengslum við svo margt annað.
Já, þetta sagði Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, oddviti framsunarmanna og flugvallar hér í borginni í viðtali í síðustu viku þannig að tala kostnað vegna barna hælisleitenda sem hinga að koma en dvelja jafnvel bara í hálft ár eða eitt ár og síðan fara úr landi aftur og það veit enginn hver sá kostnaður og það eðlilegt að opinberi aðilar velti því fyrir sér og hvað þá kjörni fulltrúar velti fyrir sér kostnaðarliðinni er ekki svo?
Jú, en það er alltaf framsóknarflokkurinn að gera svona róttækur fjölmenningaflokkur, það virðist vera og þar með mun fylgi hans minka. Við sjáum greinilega hvernig staða flesta flokks er í dag. Flokkurinn stendur mjög, mjög illa. Eins og ég benti á og hann að segist að vísu vera stuðningsmaður þessi meðlumur í framsóknumanna, ungra framsóknumanna, stuðningsmaður Sigmundar. En það er alveg ljóst að flokkur þessi slíkur. Hann hafnar þessum formanni sínum. Hann hafnar núna, þeir eru að hafna þessum borgarfulltrúa sínum. Og þetta er fólkið sem hefur dregið að fylgi og kjósendur verið meira sammála heldur að þetta lið sem aðhyllist einhverja róttæka hérna fjölmenningastefnu. Og það ég held að flokkurum verið að gera það uppið sig hvað hann vil gera í þessum málum því að menn með ekki halda það, það eins og allir fylgi hinum flokkunum sem vilja róttaka fjölmenningu eins og píratar, margir píratar og vinstri grænir, að það eins og allir fylgi því og halda að þetta sé leiðin til þess að hérna, ná til kjósandans. Þetta er algjör miskinn.
Og sást hvernig fór fyrir samfylkingunni í síðustu kostningu?
Það er rétt í menni, hún þurrkaðast júru út á
höfnum. Já, já.
Og var með einhverja róttaka fulltrúa fyrir fjölmenningu.
Já.
Og pólitíska réttugsun og ef þetta að vera og ég meina framsóttanflokkurinn hann getur bara hreinlega þurkast út að mestu leiti með sama áframhaldi
Já, þetta allavega þýðir nýji tímar í pólitík og nýji tækifæri pínar, fyrir nýja
Ég er svolítið hissa svo hann að tala með þessi fjöldarhefing þetta er ekki lengur neinn fjöldarhefing framsóttanflokkurinn Það verður bara að horfast í augu við það. Það ekki vegna sem mér sé neitt, ég hef nú aldrei verið meðlumur í þessu flokki. Mér finnst ekki að móti þessu flokki sem slíkum, en það alveg ljóst ef við lítum á þetta með raunsæjum augum að þessi flokkur á mjög undir högg að sækja vegna þess að hann veit ekkit hvert hann vill stefna. Auðvitað var flokkurinn að hafna sínu formanni Sigmundi og þetta veldur því að flokkurinn er bara
ákveðin hluti.
Hlutin,
meina hlutin
hafnað honum í formannskjöð
Já, ég segi það
að
Já, nokkur atkæðis
þannig, Já, það skipti
þannig að flokkur nefnir klófin
Það er mjög erfitt að fella sitjandi formann í framsókn nema þessi mikið að í flokknum Það er alveg ljóst
Já, en þetta hins vegar mál segir manni að það er ákveðin skoðanakúun í gangi
Já,
hjá pólitísku flokkunum Já. Það var líka athyglisvert sem kom fram í viðtali við Sveinbjörgu að til dæmis mál innflytjenda hefur ekki verið rætt í borgarstjórn það hefur ekki komist á daska
Nei.
Það er mjög óeðlilegt allstaðar annarstaðar í nágrannlöndum er bara rætt þetta og kostnað og það er bara rætt það sem eðlilegan hlut en hér á Íslandi er bara meira pukrast með þetta og þetta eru svona málin sem er að fara alltaf bakdyra megin í gegnum fjárlögin það er það sem er
en er ekki eðlilegt af hálfu framsóknarflokksins að marka stefnu í þessum málum stefnu sem að kjósandinn veit þá og getur lesið því að sveitarstjórnarkostningarna fóru fram árið 2014 og þá eru menn að rifja það upp núna hvað hún sagði þessi borgarfulltrúi þá akkur voru þeir ekki þá búin að móta helsta stefnu í þessu máli á þessu tímabil, framsóknarflokkurinn hann hefur ekkit gert það, veist þú hver stefna framsóknarflokksins er í þessu máli varðandi útlýting og fjölmenningu veist þú það?
Nei
veit
það nei, nei, já, ekki ha. Nema bara það sem hann sagði að þetta væri andstætt er að stefnu
hvað kemur það fram hvað er það sem er anstætt þeirra stefnu það var ekki ljóð
allavega
mismun ekki, þetta geta menn alltaf aldrei því fram allavega ekki mismun, er ekki leðsöngat þjóðnarskrað það þarf ekki að vera stefna flokks í þeim efnum
já, við höldum áfram að ræða þetta hér og eftir við opnum fyrir síman og hleypum hlustendum að sem að hafa skoðun á þessu máli, hvernig stjórnmálaflokkanir eiga að standa að þessu og hvort að þetta bóði bara hreinlega nýja tíma í pólitík, ný tækifæri fyrir nýja aðila að komin á sjónarsvið og það verði alfari höfnun á þöggun og flokka og þá sem að vilja ekki ræða hlutina af hreinskilni þetta lítur að bóða nýja tíma en við skulum meira hvað hlustendur okkar segja hér og eftir í 5881994 það er komið að Alvaro Solier og síðan auðlýsingum við komum aftur með opið fyrir síman
Cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
Soñar. Ya no te creo, ya no te Sofía. ¿Cómo te mira? Dime cómo te mira.
Mira, Sofía. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ríðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020. Innja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Innja Glæsibæ.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Lava, eldfjallamiðstöð á Kolsvelli, heitast í staðurinn á landinu í dag. Fjölskyldu tilbóð alla daga. lavacenter.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Verslunin Rangá, skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, skipasundi 56. Opið alla daga 10-22.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17. Húsi blindrafélagsins. Sími 552-2002. 552-2002.
Fiskikóngurinn auglýsir. Gott að byrja vikuna á að fá sér góðan fiskrétt eða fisk í raspi. Síðan til nýlagaður plokkfiskur og fiskibollur. Gamaldags hakkbollur eru vinsælastar í dag, mikill fiskur, mikill laukur og hrikalega góðar. Gellur og léttsaltaðar kinnar. Sjáumst eld hress. Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka.
Bryggjan, kaffihúsið Grindavík.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl til að hlusta útvarpssögu. Það opið fyrir síman 588-1994. Við erum að tala þetta frægusetningu, sokkin kostnaður eða ekki. Það eru ummæli Sveinbjörga Birnu hér á útvarpi sögu vegna kostnaður barna hælisleitenda sem að stoppa stutt jafnvel, í 6 mánuði eða 1 ár. Hver á að byrja kostnaðin og hvernig á að hátta þessu málum? Við vorum að tala við Ragnar formann félags ungra framsjónamanna, Ragnar Rögvaldsson og við erum búin að opna fyrir síman. Góðan dag, út að saga.
Já, góðan daginn. Brynjar í þig.
Sæll Brynjar, hvað segir þú um þetta mál?
Máli, ég þarna einu bara nýkomin til landsins þannig sé, var í smá ferðalagi með familíinu og þarna heyrði ekki þetta viðtal við hana. Og mér fannst nokkuð gott að fá að heyra það núna þarna það sem hún sagði vegna þess að það búið að vera að ræða svolítið furðulega þessi mál.
Já.
Það sem að hún sagði þarna í fjölmiðlum og þarna og ég get ekki sé hver þarna miskilningurinn á bakvið þetta sem hann að segja þarna. Ég bara ekki alveg að skilja sko hvað svona slæmt við það sem hann sagði. Veist, það kostnaði sem að fylgir þessu, þetta gefur alveg auga leið. Þannig að okkur ekki þá að bara, þú veist, fara þessa leiðina sem önnur Norðurlönd hafa tekið upp.
Já, minnstakosti ræða það.
Já, og ég myndi ykkur spórum þarna fara þarna í upptökunar fyrir morgunútarfi með honum Pétri, núna í morgun. Það ringdi inn kennari sem að var að segja frá þarna einhverjum nákvæmum ættingi sinni, einhverju stúlku sem að þarna var út í Nóri og hún þarna var í svona sér skóla með að hún var bara að komast inn í þarna kerfið og inn í tungumáðu. Svo fór hún bara yfir í almennan skóla þar á eftir.
Já, það var innhringjandi sem benti á þetta, meðlandi Nóri, og já. Síðan var annar innhringjandi sem hafði verið kennari og orkan hefði farið svo mikið í það að sinna þörfum hann, að tveggja nefnenda á kostnað hinna og auðvitað mun eiga nefnendur almennt sem í grunnskóla rétt á kennslu en ekki þessari kennarnir verða fyrir mikill tröflun eins og krafan eins og kemur fram hjá sumum í þessum máli.
Jú, og ég er alveg sammála þess vegna sem ég þekki svolítið inn í sambandi við Já, tvö börn sem hafa bæði þurft þarna á smá aðstofa halda og þar reyndar, ég með í skóla það sem ekki þessi, þarna, það sem þessi aðgreiningadæmi í gangi, heldur þarna, alveg bara sér fyrir þá krakka sem að eiga við, þú veist, eins og lesblindu og annað við að stríða. Sem bara mjög gott vegna þess að þetta ekkert verri þjóðfélagsþegnar en hver annar en það fær bara réttu þarna aðstöðun í upphafi.
Já, já, en er þetta hugsa þannig líka að það á
akkurat það? Það akkurat það sem að þessi blessaði þarna borgarfulltrúi þarna var að meina en þessi hópur þarna, þessi rétt trúnaðar hópur eða hvað sem að má nú kalla þetta innan samfylkingar, sko... Ég held að þetta fólk bara gerir sér ekki grein fyrir það bara að skjóta sér sjálfan í fótinn með þessu.
Nei, þetta var framsókn.
Já, framsókn. Já, ég er að tala um það. Ég er að tala um framsóknin þarna. Og þarna ég bara rugglaðast á flokki.
Já.
en burs ég frá því, þá sko, þú veist, þetta fólk er bara að skjóta sér í fótinn með svona framkomi við þarna, þú veist, vegna þess að hver segir þessi kona megi ekki hafa sína skoðun á málun. Hún er reyndar opinber manneskja sem þarna talsmaður þennan flokk sem hún að tala svona á opinberu stöðum eins og hjá ykkur til dæmis.
Já.
En var hún að segja eitthvað sem að var rangt, var hún að tala á móti innflytjendum, var hún að setja út á að þeir fengu kennslu? Nei og nei aftur. Hún var einfalda bara að tala um það hvort það væri ekki meiri möguleiki á því að það væri hægt einhvern veginn að hjálpa þessu fólki meiri og betri máta með því að hafa sér skóla á meðan þeir eru að komast inn í þjóðfélagi.
Já, en það sem að fer fyrir brjóstöfunum er greinlega að orðalagið sokkin kostnaði sem er hægt
sokkin kostnaði, hvað, þú veist ég geti þóra að veðja við ykkur að þótt hún hafi orðað þetta á 10 mismunandi annan máta en sama meiningin og bakviða þá er það bara nákvæmlega sama útkoma sem myndi koma. Þetta er hún sem er að segja þetta, þetta fólk er á mótiðinni vegna þess að hún er mjög beinskeitt í því sem hún segir. Hún hefur stundu sagt hluti á svolítið óheppilega máta, en ég er að menna hún hefur alltaf dregið þetta tilbaka nefnir hún sagt eitthvað sem að þarna var kannski svolítið óheppilega.
Já, er hún á hreinskilin fyrir stjórnmálin?
Ég held að það sé nefnilega máli. Sjáuði Pétur Blöndal heitin. Akkur haldið þið að sá maður nánast komst aldrei í neina nefndir eða neitt í gegnum sína stjórnmálatíð eða neina í eitthvað mjög sérstök völd sem að honum var treyst fyrir. Þetta var bráðskarpur maður. Ég hefði á kenningu að það var bara vegna þess að hann var of hreinskilin.
Já, en er ekki krafa svona nútímans að fá hreinskilin stjórnmál og að menn tali hreint út?
Það fer eftir hvað þarna, þetta fólk sem að virðist þarna ná einhvern veginn að stjórna þessari umræði miklu meira en gengur gerist. Þú veist bara ákveðu hvað er rétt og hvað er ekki rétt og sjáu annað svona í lokin þannig að fleiri getur komist inn.
Mm.
Og ég hef ekki teilt minnst á. Nú var að koma í fréttunum í gærkvöldi og þar að kvenkyns ferða þarna leiðbeinandi þarna eða hvað sem þetta kallast þarna hafi verið þarna neitað starf vegna þess að útlýtingar, takið eftir, útlýtingar vildi ekki fá hana heldur kallmann. Akkur er þetta ekki bara sagt beint út, hverju þetta eru?
Já.
Þetta er viss trúar, þetta er viss trúar skoðu sem að vissi trúar hópar hafa.
Já.
Að konur sé ekki þarna samstiga kallmanni í gjörðum.
Já.
Og þarna nú ég bara orða þetta á svona pjöna máta líklaðist. En þú veist, og þarna á þess vegna vildi og vegna sinna trú á skoðana, þá bara er þeirra trú sem að bannar það að konan sé að leipina þig. Þetta er bara mjög einfalt. Akkur að búa til fréttum þetta núna og það er ekki einu sinni sagt, þú veist, að þetta eru múslimar.
Já.
Þannig að það eru eini trúahópurinn sem að hefur þessa skoðun, það er að segja hluti af múslimi. Ég er ekki að segja að allir múslimar séu undir þessari skoðun, en þetta er bara hluti af þeirra, þú veist, trúa menningu. Akkur er það ekki sagt út, allt einu þarna má ekki minnast á það. En það verður allt vitlust vegna þess að þessi blessaða kona segir eina setningu.
Já.
Þú veist sem er ekki einu sinni, sko, ég get ekki sinni neitt rasisma eða nokkuð þarna, nokkra átil eða neitt annað í þessari setningu hennar.
Nei, ég viltu meina sem
það er... Ég er bara að tala sokkin kostna, þetta er bara orðatiltæki sem oft nota hef ég heyrt. Innan fólk sem er í þarna í fjármálum og svoleiðis hlutum.
Já.
Og ég veit ekki betur en að þetta sé, og ég get ekki séð að hún hefði verið að segja það að hún var alls ekki eins og þeir spilu og meðast það mjög gott hjá okkur. Þeir spiluðu akkur það sem hún sagði. Já. Hún var ekki að segja að hún vildi að þessi peningu væri bara þarna við að eiðunum í bara bölvaða vitli svo þeirna sem þetta væri innflytjendur. Það var alls ekki það sem hann var að segja, hann var bara að tala það, hvort það væri ekki gáfulegra að reyna að nota hennar pening á skynsælegri máta, þú veist með því að vera með þetta aðgreint. Þannig að þetta fólk fengi alveg svo þessi kennari sér hringdi í morgun þegar hún sagði að veri mjög sniður til að með þess að foreldrinni fengi bara þá líka taka þátt í þessu vegna þess að þeir væru þarna, þú veist hvað sem er, þú veist ekki gerandi neitt vegna þess að þeir með ekki, er ekki komin með vinnuleyfi, þeir ekki komin með einn leyfi og með eru jæna undir
þessu. Það er það sem er máli, það er óvíst um framtíðina, það er það sem máli snýst um. Það er óvíst um hvort að fólk sé að fara að dvelja hérna til frambúðar eða ekki. Það er þetta millibils ástand sem hún að tala
Já, já, og reyndar hafði hún mátt segja það að þú veist, í sambandi og kannski sagði hún það ekki í þessu viðtali vegna þess að hún var að passa sig á því að vera ekki að skyggja við sumum.
Nei.
Að segja það að þetta að stór hluta þessu fólki sem er verið að snúa tilbaka er fólk sem er að koma frá löndu sem er ekki talið undir vera, þú veist, talið vera undir þarna strís.
Hætti mörgum, nei.
Já, einmitt, þú veist, heldur er þetta bara vegna að setja fólkurindir fátækarmörkur og vill bara komast í betra umhverfi og ég staði fyrir að þarna og það er verið að alveg svo var rauninni sagt þarna í hverju vitali sem ég heyrði, þú veist, í rauninni það sem að opna þetta var þarna þeir notuðu þessum svakalegu dómgrindaleysi með að senda þarna vegabréfina út og opinberlega máta þarna út af fatlaðadrengu. Minnst æðislegt að þessi fjölskylda fikk hjálp en þessi aðferð var alveg stór furðuleg og rauninni hefði þar alveg geta bara auglýst þetta í aðal, veist, í forsíðu blöðum allra þessara blaða þarna sem eru gefin út í þessu löndum.
Já.
Bara við erum með opið land fyrir ykkur, þið geti verið henni í 2,5 ár að með þið geti þarna kært og kært aftur og með að þarna fáið þið tennunar eitthvað viðgerðar og þið fáið að Veist, geti tekist á við eitthvað vandamál ekki ennum sálfræðing og lækna og allir þessi pakki sem er inn í þessu
Já.
En má aldrei tala
Akkurat, það er nú það sem alveg stýstum
Þeir sem virkilega þurfa á þessari aðstof halda eru kannski ekki að fá hana út af þessu, ég veit það ekki ég þekki ekki þau málbreyndar
Heyrum í fleirum, en þakka fyrir þetta Brynjar Takk fyrir kella
Takk sem reis
Já, takk, 5881994 sími hér á útvarpi sögu
Það er eitt sem er ekki rætt í þessum tilfelli sem er ekki aðalatrið. Útlendingur sem lærir ekki íslensku þegar það er möguleiki á því sem batt, það er ekkit víst að útlendingunum komi til með að læra íslendingu. Við erum með fullta fólki hér sem er búið að vera hér í langan tíma, 10-15 ár, og það talar alls ekki íslensku. Það á erfitt með að ná fá störf á vinnumarkaði, þá á erfitt með að bjarga sér, Og það er vegna þess að vanrækslan átti sér stað strax í grunnskóla að læra íslenskuna. Þess vegna er höfuð atrið að leggja áherslu á íslensku kennslu.
Já,
fyrir útlendingin fyrir hann er þá bara eins og lamaður einstaklingur sem fyrir gegnum samfélagi
við erum aftur komin að fjárveitingavaldinu að standa sína plikt í því það er alveg á hreinu góðan dag út að saga
já komið sæl bæði tvöbaldur heiti ég
sæl og blessaður það er Gautaborg
já Gautaborg ég verið að lusta á þetta og ég tek fullkomlega undir allt sem að þessi manneski hefur sagt þessi Sveinbjörg
Já.
Hún er mjög heiðarleg hún kemur bara beint fram hún er sennilega einum og heiðarleg fyrir pólitíkina eins og hún er spiluð heima auðvitað á að vera sér skóla með að vera að slussa börn inn í tungumál og annað áður en að fer inn í aðra deildir í skólu með Íslendingum
Hvernig er það í Gautaborg? Hvernig er því háttað í Gautaborg?
Já, ég hef þau fá sér skóla held ég og sér kennslu, sko.
Já.
Annars er ég ekki svo vel inn í því og ég hef ekki sett mig inn í það. En eins og að það raki augun í vital sem var gert við hennan formann, ungra framsóknarmann á Harmagetoni í morgun.
Já.
Þar sem hann fer nú ekki virkilega fögrum orðum Sveinbjörgu.
Nei.
Já, við erum ekki þaukun í
nei,
það.
Nei, við erum nú ekki kannski elda það alveg uppi en við erum
nei,
svona
nei, hefðir, að leita vísi, sko.
Já, við erum bara að leita meira að svona málefnalögum rökum.
Er það ekki bara gamla íslenska leiðin að ráðast á persónum fólks? Við þekkjum það vel bara.
Það er búið að ráðast mjög á hann og hann hérna þeir spyrjan til dæmi sem það myndur þið segja hún sé algjörlega stjórnlaus kannski ekki alveg stjórnlaus en svo ég noti bara reyna íslensku, hún virðist bara vera vitlaus.
Já, ég held
að... Þetta er formaður ungra framsóknarmanna Ragnar sem þau töluðu við á þann.
Já, sko...
Þetta gefur mann ekki tilefni til að bera virðingu fyrir skoðurum hans yfir öfu.
Nei, sko, þetta er náttúrulega ekki orðið lengur málefnalegt og kannski ekki, það er ekki persónulegt að þetta á nokki að vera eila rætt á þessum grunni finnst mér, sko. Við erum að reyna að tala um þetta málefnalega.
Nei, þetta er bara að koma konunni frá, hún passar ekki inn í. Þá pólitík sem þeir vilja drífa, punktur búið. Hún er heiðarleg, hún er rækt fram, mjög málefnaleg, kemur mjög vel frá sér öllu sem hún þarf að gera og ég ber virkilega virðingu fyrir henni í sínu starfi, hennar starfi, þó ég sé ekki framsóknarmaður.
Sveinbjörg er lögfræðingur og... hefur skila sínu ágætlega en ef að menn telja sig verið stakkbúnir til að tala svona þá gera þær það en það er líka þeirra ábyrð en hérna
vissulega
en
ég tel hann allavega nú vel heiðarlega til þess að standa í þessu en hún er sem lof heiðarleg
Já, það kalla þetta nýja tíma í stjórnmálum á Íslandi heldur Baldur.
Tíma heiðarleg heita.
Já, menn
tala ég vilja ætla og ég vona að það komi fram kraftar sem að taka það á þessu máli og koma fram af hugsjón og vinna af henni.
Já.
Þá er vel farið og það er það sem við þurfum að fá inn í borgarstjórn núna.
Já.
Og síðan náttúrulega inn á þing.
En þú segir það Baldur að þetta sé þannig í Gautaborg að þar hérna sé skóli fyrst þegar hælisleitendur þangað koma.
Já, ég tel að það sé, ég skal ekki kynna mér það mála lítið betur, þannig ég geti svarað því betur, en ég veit að hins vegar að við erum að fara á kursi í sænsku til þess að komast inn í vinnu hér.
Já.
Það var 1989.
Já, já.
Já.
Það var rók.
Engi vinna, öðruvís en að vera á sænskunam skeiði, sko.
Já, já.
En ég vona allavega að þetta gangi fyrir henni og hún fái sínu framgengt þessi kona.
Sjáum
hún er alveg meira á þetta frábær.
Sjáum hvað setur. Þakka þér fyrir þetta, Baldur.
Takk og bless.
Takk fyrir 5881994 síminn hér í útsendingunni á útvarpi sögu. Arthrúð Kallstur og Pétur Gullusson með ykkur og...
Já, það er í sambandi við það að mér finnst það eins og framsóknarmenn láti... stjórnmálamenn og álitsgjafi í öðrum stjórnmálaflokkum stýra sínu stefnu. Við sjáum hvernig var með Vigdísi Hauksdóttur og Sigmund líka og núna gagnvart þessum borgarfulltrúa. Árásirnar eru mjög harðar og ákveðnar, miklu harðari heldur en gagnvart andstæðingum framsóknarflokksins. Mm. Þannig að það er eins og framsóknarmenn telja sig þurfa að lúta forsjá og handleiðslu annara flokka, sérstaklega þeirra sem til vinstri, koma vel fram við þá, frekar heldur en að styðja þá stjórnmálamenn sem hafa þú náð líðhylli.
Nei, en er þetta ekki frekar svona undibúningu fyrir vinstra samstarf? Það meira að undibúa vinstra samstarf með svona, svona ráðabruggi, er það ekki? Mm-hmm. Heyrðu, en góðan dag út að saga.
Komiði sæl, þetta er Oddurinn.
Sæl og blessaður Oddur, hvað segir þú þetta?
Þetta finnst mér nú, þessi Ragnar þarna.
Já.
Hann er, hann talar af sér.
Hvernig þá?
Þetta sæl, hann er, hann vill að hann sko, hann vill að hún fari frá.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Já, það að tala af sér.
Það lýsa yfir vantrausti á hana já. En að vísu er það bara þrý stjórnarmenn af öllu félaginu
Já, akkurat
Þetta er ekki félagsfundur þannig að þetta eru bara þrý stjórnarmenn sem að greita þessu atkvæði á fundi í gær víst af fjórum
já. Aha.
Og já, þannig að þetta er svo sem ekki allt félagið
Nei, nei, en, nei, nei. En ég get sko sagt er það að þetta þetta sem að hann sagði blessaði maðurinn hann hérna Ragnar sem formaður hann ná bara að segja af sér
Er þetta populism í honum?
Þetta er, þetta er ekki bara populism sko þetta er bara rasismi
Gagvart hennar skoðunum?
Já, þetta er hvað kallið þetta? Skoðana þöggun eða ekki?
Skoðana kún?
Akkurat, skoðana kún þöggun á skoðunum kúa fólki til líðni
Já
Einmitt, þetta er ljótt
Þa, sjá, Þú ert ekki sammála
þessu Sveinbjörg, en sko Sveinbjörg Birna, hún á minn sko stuðning í þessu ég ekki, ég reyndar ekki framsóknarmaður, ég sagði mig úr flokknum strax en hún á minn stuðning pottitt
Já
Og ég segi bara það, ef hann getur ekki dregið sín umari tilbaka hérna, fattaru þá á hann að segja af sér pott þett á næsta fundi sem hann segir
Já, hann allavega tala svona fyrir hönd heils félags þó að bara eingöngu þrír stjórnarmenn hafi samþykkt þetta
þrír, já, já,
en ekki neitt stjórn sko, ekki félagi sem slíkt
ekki félagi, nei.
Nei
það því, sko, formaðurinn hann þarf tala við stjórnina áður en hann tekur svona ákvörðun
Já, þeir voru þrý stjórnarmenn sem voru sammála já, þessu.
Þrýr, já, en það þarf að vera fleiri, það þurfa að vera fleiri en þrýr.
Já, það hefði verið kannski eðlilegt að hefði verið þá allt félagi, hefði haldið fund og hefði verið almennt félagsmenn þegar svona yfirlýsingar gefin skiluru.
Ég að segja það, þannig að þess vegna segi ég það, þrýr stjórnarmenn skiluru með vantraust til lögu, Arthrúður og Pétur það ekki gilt
það var ok heyrðu,
já, og ég segi bara
áttur.
Með blindrafélagið þú, ef að formaður eru uppvísa einhverju þá þarf félagsfund hjá blindrafélaginu til þess að ná honum úr sæti
já,
það eins,
þarfa...
eins líka með þennan flokk þennan þetta unga framsóknarmanns dæmi þarna
já, já, þess vegna segir við það að þetta voru þrír stjórnarmenn sem samþyktu þetta en ekki félagi sem slíkt
akkurat.
Það munur stórmunur á því já, takk að fyrir Oddur
takk fyrir
5881994 símin hérna hjá okkur og sögu vegna þessa máls næsti hlustandi er hver góðan dag halló, góðan dag
já, góðan daginn Þór heiti ég hringi frá Danmörku
þú hringir frá Danmörku
ég hringi frá Óðinsi
já
mér langar aðeins að taka þátt í þessari umræði
já
og ekki kannski út frá flóttamönnum sem slíkum því að ég giftur tælensku konu
Já, þetta fjallar býr... hælisleitendur sem að...
Já, ég veit það.
Já.
En það gilda sömu reglu hér sem sagt, fólk sem kemur við að.
Já.
Og sem kemur inn í landið og hefur sem sagt ekki tungumálið og ekki þann grunn sem það þarf að hafa til þess að gangi í skóla til dæmis.
Mm-hmm.
Og ég tala nú bara reynslu. Og þannig er það hér að þú fær svo kallan sexbehandler eða tengilið.
Já.
Í, hjá kommunni eða hjá hérna borginni.
Já.
Og þú fær sem sagt kennslu í dansku. Og þetta er fólk á öllum aldri. Þetta getur verið fólk frá Írak, Tælandi, alveg sama hvað hann kemur. Það fær þennan sem grunn í að læra sumt af þessu fólki hefur ekki eins og bókstafana, sko.
Mm.
Þannig að þau fá sem sagt þennan grunn og ég held að þetta sé nákvæmlega sama og þessi framsögnum konu var að benda á og við erum að gera hérna á Norðurlöndunum. Það er að undirbúa fólk með þennan grunn sem það þarf að hafa áðurinn við hent í djúpulaugina.
Já.
Og það er það sem ég gert hafa gert. Það, kona mín er búin að vera inn í 2 ár.
Já.
Hún fór í þessa kennslu. Hún var í samanum í bekk með fólki sem kom frá þessum stríðsfjáður löndum.
Já.
Og þessi fyllt eftir þeim er kennt sem sagt grunninn kynnsiðir menning bókstafir og svona algjörlega að þessi grunnu sem þú verður að hafa.
Já.
Og það þannig að mér finnst þessi umræða heima, hún er alveg stór merkileg.
Já, hún er það nefnilega.
Því að þessi orð sem að fjallu frá þessir ágættu framsvörnarkonu, hún var gjörsanlega bara að benda á, eins og við myndum segja hér, common sense.
Já.
Við höfum reynsluna hér í Danmörku. Ég veit að eins og Baldur sagði frá Svíþjóð, stundum verður mann orðlaus þegar mann hlustar á vitlusunana heima.
Mm-hmm.
Það kannski út af því að við erum svo nýjus og við erum að ganga á veggi, við vitum ekki hvert við erum að stefna, en lítið til Norðurlandana.
Já, við erum mjög skammt á veg komin.
Já, þeir eru alltof skammt komin.
Mm-hmm.
En þetta var nú svona aðlega sem ég vildi benda á, því að þetta er það sem að svona virkar þetta hér.
Já, finnst þér umræðan?
Það er alveg sama hvaðan þú kemur, hvort þú komir frá Írak eða Tælandi eða Kína. Þú fær þinn grunn, þú fær þinn kontaktala frá hérna kommunni sem við kallum, eins og borgin.
Já.
Hún fylgir þér eftir, þú fær þrisvar fjórusunum í viku,
mm.
Þú lærir hennar grunn, þú lærir... Já, grunnið í tungumálunu, kultúrnum og þetta er líka við krakka. Það eru líka krakkar hérna, unglingar.
Já.
Það eru bara allir settur undir saman hatt og svo er þitt mál tekið fyrir.
Já.
Og þeir eru komin inn í hérna, samfélagið, hvort sem fer þá inn í bekk, í framhaldsskóla eða barnaskóla eða hvað sem er.
Já.
Þá hefur hennar smá grunn.
Akkurat, stuðning.
Og hefur hennar stuðning.
Mm-hmm.
Þetta er alveg ótrúlega umræða.
Já, en Þór, hérna myndirðu segja að, eða eru til dæmis svona danski stjórnmálamenn, tala þeir um þetta bara hispurslaust eða þurfa þeir að vera í þöggun út af þessu? Tala þeir opinskátt um þetta?
Þeir tala mjög opinskátt um þetta.
Já.
Þeir gera það og það er nú svo merkilegt að...
En það er ekki ráðust á fyrir það?
Það koma gaggrínis áttir úr öllum áttum, sérstaklega á samfélagsmiðlunum.
Já.
En ég held að við sem vorum mun þroskari í hvað ég segja, bara þessum veruðlum hlutum, það streymi fólk hérna inn.
Já.
Frá Afríku, frá Írak, frá allstara.
Já.
Og hérna bara til dæmis þá er hérna nú eitt stjórnmálamaður sem er múslimi.
Já.
Sem er mjög vel liðin hér í Danmörku.
Já.
Hann berst hörðum höndum í einmitt að útfæra kerfi á þennan máta, á sama máta og þessi ágæta
Sveinbjörg var að segja, já.
Já.
Já, já
og hann er múslimi og hann að því að taka fólk og henda þessum í djúpulöðuna án þess að halda utanum það án þess að hafa neitt grunn það er bara rámt
já, já, það er nú við höfum verið að
benda og það er alveg ótrúlegt að fólk skuli, hérna, haga sig svona og tala svona niður til þess fólks sem er bara að tala fyrir hönd þess fólks sem kemur allslaust og mállaus til þessara landa.
Já, hver vill sitja mállaus inn í skólastofu innan um 30 krakka?
Nákvæmlega,
það
er stór einkennlegt.
Já, það er nú það sem þetta nú, en við erum allavega eitthvað að nálgast þessa umræði hérna í vitræna átt á Íslandi, við erum allavega komin eitthvað á stað en stjórnmálamenn að fá hörð viðbrögð.
Já, en, gott að heyra.
Já, þakka þér fyrir þetta Þór.
Þakka þér fyrir Þór.
Sömmulegir.
Já, takk fyrir, bestu kveði til Danmörkur. Já, bless.
Takk.
Já.
Já, þetta var ágætt hérna einlegg frá þessum manni í Danmörk.
Já, það er hérna...
Og fólk þarf að kunna synda á því er varpað í djúplauna. Og það er nú það sem að hérna, held ég máli snúist En ég veit ekki að það virðist nú vera þannig Arthrúður að sumir eigi mjög erfitt með að fjalla svona sæmilega skynsamlega þessi mál.
Já, þú
Þetta heyrir... er svo tilfinningala hlaði hér að það er allt nánast flokkað undir útlendinga andúð ef það ekki farið eftir einhverju sérvisku öfgafyrstu aflan á þessu svið
Já, það er líka
það er ekki tætt að gera
aðtilisvert að heyra hann er að hringja frá Danmörku þessi fróðinsvíum og talar að konan hans hafi komið frá Tælandi fyrir tveimur árum og lýsir þessu að hvaða hjálp þau fá og það er þessi stuðningur sem nauðsynlegur að meðan að fólk að stíga sín fyrstu skref alveg sama hvort til að það eru börn eða fullorðnir og hvernig á þá að leysa það en það er eins og þjóðverðarnir tala núna um móttöku miðstöðar
Var ekki einhver tíman í vonastrætinu ákveðin hérna já, kennsla Það sem að íslensku kjensla fór fram fyrir útlendinga. Manstu ekki eftir þessu? Þetta var fyrir nokkrum ára síðan.
Í vonastræti.
Já, einhvers staðar það var ákveðin einstu. Kona sem að stýrði þessu, það var íslensku kjensla fyrir útlendinga.
Jó.
Og var því öllu hætt eða hvað? Já.
Já, það er nákvæmlega það. Heyrðu, en ég held að núna að við ættum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu síðan á eftir þá ætlum við að heyra það nú hlustandi reynda sem býður hérna sem við ættum að taka inn en við ætlum nefnilega að heyra endur tekið viðtal við Þorstein Víglundsson velferðarráðherra þar sem að einmitt hann er spurður út í þennan kostnað við móttöku hælisleitenda og hann hafði engar tölur og það merkilegt að ráðherran hér á árinu 2017 skuli ekki vera með tölur til þess að leggja fyrir hlustendur hvort að það þöggunatilburði það veit ég ekki en hér hlustandi útvarpi sögu, góðan dag Halló Þú ert komin á línuna Halló Nei, það er
Heyri stilla
Veit ekki hvort að þessi nú hringja einhver stara lindir frá, það ekki gott að segja en allavega að þá gætu við nú bætt við einu símtali eða svo Halló, góðan dag Nei, það er alveg teft línan Þá fáum við auðlýsingar hér og við síðan skulum heyra og rifja upp hvað sem Þorstein Víglundsson velferðarráðherra hafði þessi mál að segja hann hafði engar tölur varandi kostnað í sambandi við hælisleitendur Það nú það. Þetta hins vegar mál sem að þarf að vera í umræðinni á þess að fólk þurfa að þola endalausa hérna já ofbeldi skrif og
ofbeldi?
Já, sko bara rosalegar árásir það er alveg
já, þetta fólk hefur enga aðra leið út úr þessum málum nema að ráðast það
er ekki
Nei,
þetta bara
spurningin
já, hvernig menn alltaf að þjappa saman eitt samfélag og við erum fáminn hérna og erum að spreita okkur í fyrsta skiptistefnir í 2000 hælisleitindur hér.
Já, þeir segja það sjálfur í útlendingastofu.
Já, þannig að við þurfum að hafa möguleika á því að myrsti vita hvernig við ætlum að taka sem best á móti þessu ágæta fólki.
En við fáum að tala það.
Já. En það eru auðlýsingar útarpi sögu og svona Þorsteinn Víglundsson velferðarráð þeirra í endurlutu viðtali. Verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður laugavegi 86. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reikbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080, 775-6080. Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd hreinsað með Príma Púra. Vandaðar vörur frá pottagöldrum.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústæðin og hjólýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415-4000, kemi.is